Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 5 martie. La microfon, Alexandru Canțâr
și Natalie Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi ziua, în general se anunță frumoasă, poate cu un cer un pic mai acoperit în nord, cu eventual niște strobi de ploaie, oricum tot mai bine decât în zilele următoare când temperaturile se vor înjumătăți.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 11 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 12 și 16 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 13 și 17 grade.
Cum și în ce condiții un guvern provizoriu, cu posibilități limitate, urmează să facă față situației pandemice tot mai alarmante în Republica Moldova? Ce așteptări poate avea populația martoră și la o profundă criză politică în privința accesului la vaccinurile salvatoare? Explicații ale premierului interimar Aureliu Ciocoi într-un interviu la Europa Liberă, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre jocurile politicienilor cu sănătatea publică. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre mințile copiilor priponite de ecrane.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
La microfon, Ileana Ciurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Premierul interimar Aureliu Ciocoi crede că Republica Moldova, confruntată cu o creștere rapidă a numărului de noi infectări cu coronavirus, ar avea nevoie de cel puțin o săptămână, două de lockdown, de izolare acasă. Într-un interviu joi cu Europa Liberă, premierul a argumentat, citez, trebuie instituite măsuri speciale de securitate sanitare sau înăsprim dur controlul pentru măsurile existente sau ajungem la impunerea de noi măsuri. Totodată, premierul interimar a declarat că ar fi necesară decretarea stării de urgență în sănătate, ceea ce ar permite guvernului interimar să facă achiziții publice, facilitând astfel cumpărarea de vaccinuri. Avem aproape 600 de milioane de lei bani de la guvern și asistență externă pentru achiziționarea directă de vaccinuri anti-COVID-19, a mai precizat Aureliu Ciocoi în interviul de joi cu Europa Liberă. El a criticat și discuția aprinsă care are loc acum, mai ales în lumea politică, privind vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik, afirmând că în situația actuală, critică, citez, este cinică politizarea vaccinurilor. Ciocoi a precizat că pentru moment numai o firmă particulară a cerut aprobarea vaccinului rusesc în Republica Moldova, ceea ce s-a și întâmplat vinerea trecută. Numai aceste doze, dacă vor fi cumpărate de firma privată, ar putea fi și distribuite contra cost. Tot ceea ce se cumpără din banii statului, a asigurat Ciocoi, se va distribui gratuit. Între timp, la Chișinău a sosit și primul lot de vaccinuri anti-COVID-19 obținute de Republica Moldova, tot ca donație, prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Este vorba despre 14.400 de doze care se adaugă celor 21.600 donate deja de România. În ambele cazuri vorbim de vaccinurile AstraZeneca. Germania a aprobat joi folosirea vaccinului AstraZeneca împotriva COVID-19 pentru imunizarea persoanelor de peste 65 de ani, după un refuz inițial din luna ianuarie de a aproba preparatul pentru această categorie de vârstă. Germania a primit până acum aproape 3,2 milioane de doze de vaccin AstraZeneca, dar au fost administrate numai o cincime.
Aici Radio Europa Liberă.
Joi, în Republica Moldova s-a înregistrat un număr record de 1800 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. A fost confirmată pozitiv o persoană la fiecare 2,6 teste. Încă 23 de bolnavi au decedat, inclusiv un medic. Virusul a răpus în total 4049 de oameni în Republica Moldova, inclusiv 92 de lucrători medicali. În România, președintele Klaus Iohannis i-a solicitat joi ministrul Justiției Stelian Ion, într-o postare pe Facebook, să explice public de urgență cum s-a ajuns la închiderea dosarului 10 august 2018. România au tot dreptul să știe cine sunt vinovați de actele de violență împotriva manifestanților pașnici. Lucrurile nu se pot încheia aici, a scris președintele pe Facebook. Reacția președintelui vine după ce marți Tribunalul București a respins cererea DIICOT de redeschidere a dosarului 10 august și această decizie este definitivă. consecința închiderii dosarului este că șefii jandarmeriei, care au coordonat intervenția din Piața Victoriei a forțelor de ordine împotriva protestatarilor, scapă definitiv de răspundere penală. Circa 100.000 de oameni au protestat pe 10 august 2018 în Piața Victoriei din București, cerând demisia guvernului, condusă atunci de premierul social-democrat Viorica Dăncilă. Protestul se îndrepta împotriva contrareformei din justiție lansată de Partidul Social-Democrat. Mitingul fusese inițiat de românii din diasporă, care au fost și foarte mulți prezenți la acea manifestație. Demonstrația a degenerat în acte de violență și ciocniri cu forțele de ordine. Aproape 500 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și 70 au fost spitalizate. A ieșit la iveală că noaptea protestului existau echipe pregătite special pentru reprimarea manifestației, echipe care ar fi răspuns unor ordine politice. În Armenia, liderul unei fracțiuni parlamentare opoziției a declarat că o rundă de convorbiri cu premierul Nikol Pașinian pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate a eșuat. Anunțul a fost făcut de liderul fracțiunii Armenia Luminată. Confruntat cu o criză acută și cerere de a demisiona, care au fost adresate de armată, premierul Pașinian spune că este gata să accepte solicitarea opoziției de a se convoca alegeri anticipate, doar dacă rivalii săi acceptă unele condiții. Premierului armean se cere demisia de la sfârșitul anului trecut, când a semnat un acord de încetare a focului cu Azerbaijanul. Acordul a pus capăt unor lupte de 6 săptămâni pentru regiunea Nagorno-Karabakh între forțele etnicilor armeni, susținute de Armenia, și forțele azere. Dar este văzut ca o cedare umilitoare din partea Armeniei.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Cahul ca să discute cu localnici despre criza politică din țară.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, așa cum anunțasem, urmează acum o parte din mai amplul interviu acordat în ajun postului nostru de radio de premierul interimar Aureliu Ciocoi. Curtea Constituțională tocmai făcuse precizările necesare privind limitele în care trebuie să acționeze executivul, precizând că acesta este în drept totuși să angajeze funcționari publici și secretari de stat, absența cărora se simte pronunțat în ministerie. Așa că Valentina Ursu a început convorbirea cu domnul Ciocoi prin a-l întreba dacă se va recurge la asemenea angajări imediat.
Evident, pentru că trebuie de consolidat conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care știți foarte bine
a rămas în fruntea ministerului
și ministerul este unul foarte mare care are o multitudine de dosare, plus pandemia, care știm cum evoluează. Mai există alte ministere care au rămas fără secretar de stat, deci evident că o să trebuiască să ne gândim cum să consolidăm ministerele corespunzătoare. Pe de altă parte, este o altă problemă, pentru că eu presupun că funcțiile care vor fi suplinite în condițiile interimatului guvernului actual vor fi valabile până la numirea unui nou guvern.
Așa se subînțelege și din verdictul curții.
Exact. Și atunci întrebarea mea, dar câți doritori se vor găsi pentru a se angaja într-o muncă de loc ușoară pentru o perioadă clar definită?
Și atunci?
Și atunci urmează să vedem.
O să lucrați cu cei care sunt sau totuși o să
puteți să-i convingeți
pe unii să vină să accepte aceste funcții?
Exact. Evident că o să căutăm persoane profesioniste cărora să le propunem să preia funcțiile, responsabilitățile corespunzătoare, dar întrebarea mea este dacă persoanele profesioniste vor fi accepta să lucreze în regim provizorat.
Adică asta înseamnă că nici Aurel Ciocoi nu știe cât de lungă mai este viața actualului cabinet ministri.
Da, dumneavoastră credeți că cineva știe? Bănuiesc că nu doar Aureliu Ciocoi are un mare semn de întrebare cât va dura.
Și dacă Curtea Constituțională nu a oferit executivului împuterniciri mai multe, ar putea deputații în Parlament să voteze să aveți mai multe împuterniciri, ținând cont că situația epidemiologică pe zi ce trece devine tot mai dificilă și dumneavoastră ați vorbit și despre instituirea unei stări excepționale ca o soluție de ieșire din impas, lockdown.
În situația în care suntem astăzi, ați văzut și dumneavoastră, avem 1800 de cazuri noi de infectare pentru 4 martie.
Da, e cel mai mare număr de când a izbucnit această pandemie de coronavirus.
Vedeți, numărul de infectări crește și, din păcate, tulpina cu care ne confruntăm deja în Republica Moldova este una foarte agresivă. Una foarte agresivă care necesită și acțiuni radicale. Mergând acum spre studioul dumneavoastră, chiar am urmărit foarte atent ce se întâmplă pe străzile Chișinăului. Evident că nimeni nu poartă masca. Evident că în anumite localuri lumea se distrează, lumea consideră că în restaurantele, barurile și cluburile sunt scutite de efectele pandemiei, ceea ce e o abordare absolut greșită. Noi ne-am relaxat și relaxarea asta se restrânge în numărul foarte mare de infectări care le înregistrăm zilnic. Prin urmare, avem două opțiuni. Sau înăsprim dur de tot controlul referitor la respectarea normelor sanitare deja existente sau mergem la măsuri mult mai restrictive, inclusiv de ordin punitiv.
Deci ar putea să fie aplicate amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă restricțiile impuse de autorități.
Cel mai bun dicționar al disciplinei este amendă.
Dar dacă totuși se ajunge la ideea că trebuie să fie instituită stare excepțională, atunci o să aveți mai multe împuterniciri?
E adevărat, în momentul în care se instituie situația excepțională în Republica Moldova, fie și pe o perioadă foarte scurtă, dar după mine absolut necesară în condițiile în care ne aflăm la ora actuală, evident că guvernul, chiar și în condițiile interimatului, preia împuterniciri suplimentare.
Și atunci ați putea doar să gestionați situația din sănătate sau să aveți împuterniciri și pentru a rezolva alte probleme?
Nu, inclusiv? Sunt împuterniciri mai extinse, nu doar cele care se referă la gestionarea pandemiei.
Și în acest caz ați putea să numiți și un ministru și doi miniștri?
Nu, în sensul ăsta nu se referă la suplinirea funcțiilor vacante de miniștri. Mă refer la decizia, luarea unor decizii care vizează bunoar același mecanism de achiziții publice. Dar în loc să așteptăm două luni până la finalizarea procedurilor care sunt conforme legislației actuale, situația de urgență, situația excepțională, permite derogarea de la mecanismul tradițional al achizițiilor publice, ceea ce înlesnește substanțial procesul de achiziționare a acelorași vaccinuri atât de necesare la ora actuală Republicii Moldova.
Apropo, de ce a devenit geopolitică problema vaccinului în Republica Moldova?
Pentru că sunt anumite curente politice la noi în Republica Moldova care preferă să politizeze acest subiect, lucru care după mine este absolut inacceptabil și chiar cinic, dacă îmi permit să utilizez acest calificativ.
Cât de pregătite sunt autoritățile astăzi ca să întreprindă măsurile necesare ca măcar o bună parte din populație să fie vaccinată?
Noi suntem pregătiți. Deja e în derulare desfășurarea planului național de vaccinare. Astăzi, acum peste câteva minute, deja bănuiesc că va ateriza la Chișinău primul lot de vaccinuri livrate Republicii Moldova prin intermediul programului COVAX, lucru pentru care le suntem extrem de recunoscători partenerilor noștri internaționali, în special celor din cadrul Uniunii Europene, care iată că în sfârșit au livrat prima partidă. Suntem în așteptarea altor partide, tot pe linia COVAX sau pe platforma Grave, care depășește spațiul geografic al Uniunii Europene. Deci solidaritatea internațională este, se vede și noi astăzi seară o să o simțim la modul real.
Putem aici să mai adăugăm și lotul de vaccin care a venit din partea României.
Da, evident.
Dar până acum toate sunt trecute la capitolul gratuit, donații.
Donații. Mai departe, noi suntem pe calea de a demara achizițiile directe, iarăși prin intermediul programului COVAX, care permite achiziționarea vaccinurilor la un preț preferențial. Deci, din punct de vedere financiar, este mult mai atractiv cumpărarea vaccinurilor prin intermediul COVAX. Totodată, suntem deja în negocieri directe cu producători în sensul achiziționării contra costa numărului necesar de vaccine, cota parte de 30% din necesarul pentru vaccinarea populației Republicii Moldova sau pentru atingerea cotei de imunitate națională a țării.
Cred că aici e bine să precizăm, pe platforma COVAX vor veni vaccinuri care vor...
Sunt și donații, dar putem și procura.
Și procura, dar exact. Donațiile ajung până la 20% din populația țării să fie vaccinată în baza acestor loturi.
Da, deci donațiile acoperă 20%, 30% urmează să le procurăm. Acum nimeni nu ne condiționează, guvernul poate procura atât prin intermediul platformei COVAX, cât și prin mecanismul, după cum vă spuneam, de achiziție publică, pentru că este vorba de bani publici, inclusiv din bugetul Republicii Moldova. Și trei, prin, în cazul în care Parlamentul sau va institui starea de urgență sau va permite guvernului derogare de la mecanismul actual de achiziții publice, să ieșim la negocieri directe cu producătorii pentru a urgenta livrarea acestor vaccinuri către Republica Moldova în ritm cât mai rapid.
Da, ați putea să ne spuneți o sumă estimativă cât e prevăzută astăzi din partea statului ca să fie procurate vaccinuri?
Vă pot spune doar că noi am identificat mijloace financiare per total. Deci aici mă refer și la ceea ce poate oferi Guvernul Republicii Moldova din bugetul țării, cât și din sursele de finanțare externă care sunt puse la dispoziția Republicii Moldova. Per total, noi am identificat, am ajuns la cifra de aproape 600 de milioane de lei moldovenești care pot fi redirecționate spre, exact spre procurarea vaccinurilor.
O să luați din rezerva de stat, înțeleg, da?
Da, o parte din acești
din
bani
presupune
din fondul de rezervă.
Fondul de rezervă, da? Și per total?
Dar o parte.
Da.
Dar aici, după cum am menționat, aici în suma aceasta care am vociferat-o, sunt incluse și asistența financiară externă, anume pentru combaterea COVID-19.
Aveți înțelegere cu partenerii?
Există un program foarte mare, un program foarte substanțial cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care a oferit Republicii Moldova un credit de 70 de milioane de euro anume pentru combaterea efectului COVID-19, acord care deja este ratificat și prima tranșă a fost debursată bugetului Republicii Moldova. Deci primii 10 milioane din această sumă este deja disponibil și toți acești bani imediat vor fi redirecționați pentru achiziția vaccinurilor, în special pe platforma COVAX. Pe de altă parte, suntem acum în așteptarea finalizării procedurilor interne pentru ratificarea unui acord care îl avem în același sens în combaterea efectelor COVID-19 cu Banca Mondială. Iarăși este un acord de aproximativ 30 de milioane de euro, plus capacitățile interne. Totodată am identificat posibilități financiare din bugetul care îl are la dispoziție Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, din suma totală alocată pentru anul curent de 307 milioane lei moldovenești pentru programele naționale de vaccinare, pentru că nu este vorba doar de vaccinul anticovid. Vă dați seama că există proceduri tradiționale care trebuie oricum continuate indiferent de pandemie, trebuie să fie și vaccinuri de antigripale și așa mai departe, TBC. Toate astea vor continua să fie achiziționate, dar din acest program am putea reorienta o parte din acești bani pentru procurarea vaccinurilor anticovid.
De ce atât de mult se discută despre vaccinul Sputnik 5 și de ce atât de greu se află o informație foarte clară? Va fi cumpărat, va fi oferit de Federația Rusă gratuit, va ajunge mai întâi în Tiraspol și în Comrat și după asta la Chișinău?
Nu contează cum va ajunge acest vaccin. Haideți să convenim asupra unei. În situația în care noi ne aflăm acum cu pandemia în Republica Moldova, noi suntem recunoscători oricărui furnizor care ne pune la dispoziție, indiferent care vaccin. Chiar dacă nu este înregistrat de Organizația Mondială a Sănătății până la capăt sau de Agenția Europeană a Medicamentului. Deci noi, la ora actuală, judecând după numărul mare de infectări care le are Republica Moldova zilnic, suntem în situația să acceptăm oricare vaccin. Esențial este să fie unul eficient și cu cât mai puține efecte colaterale. Prin urmare, pentru salvarea vieților umane, cred că nu contează cum se numește acest vaccin sau cine, care țară este producătoarea vaccinului respectiv. Important este să punem capăt extinderii pandemiei în Republica Moldova și să le oferim oamenilor șansa de a reveni la o viață normală.
Dar o înțelegere cu Federația Rusă există la acest capitol?
Nu există un acord în acest sens sau un schimb de corespondență între guvern și guvernul Federației Rusă. Dar dacă Federația Rusă va decide să facă o donație Republicii Moldova de vaccin Sputnik, o acceptăm cu mare drag.
De ce insist să ne răspundeți la aceste întrebări? Pentru că vin declarații și din afara Parlamentului și din Parlament că chipurile ar exista înțelegeri tacite și că nu vrea să se vorbească. De exemplu, domnul Slusare spunea că doamna Greceanu a dat busnă la premierul Aurel Ciocoi și i-a ordonat să procure 1 milion de doze de vaccin Sputnik 5.
Nu, a fost o discuție la doamna președinte a Parlamentului, doamna Greceanu, dar nu s-a specificat despre care vaccin este vorba. În interesul național la ora actuală este să achiziționăm, într-adevăr, număr cât mai mare de vaccinuri, fără fiind specificat numele acestui vaccin. Deci nu contează care vaccin, oricare este disponibil, îl cumpărăm și îl aducem în Republica Moldova. Că-i AstraZeneca, că-i Pfizer, că-i Sinopharm de producție chinezească, nu contează. Și Sputnik la fel. Deci vă dați seama că nu o să fie 1 milion de vaccinuri doar de un singur producător.
Da, Sputnik ar putea să fie importat și vândut contra plată aici?
Din moment ce dosarul pentru înregistrarea vaccinului Sputnik la Agenția Națională a Medicamentului a fost depus de o companie farmaceutică privată din Republica Moldova, care este și distribuitor autorizat al Institutului Gamalei din Federația Rusă, cel care a elaborat vaccinul Sputnik, bănuiesc că dosarul pentru înregistrarea acestui vaccin a fost depus tocmai din considerentul de a permite importul acestui vaccin prin intermediul acestei companii în Republica Moldova. Dar din moment ce vaccinul este înregistrat, asta automat presupune că vaccinul are acces liber pe teritoriul Republicii Moldova și are undă verde pentru vaccinare la nivel național. Este o diferență legislativă. Legislația Republicii Moldova specifică foarte clar că donațiile de vaccinuri, indiferent din ce țară provin, sunt acceptate în mod automat de către Republica Moldova. Deci dacă Federația Rusă, să presupunem că în noiembrie sau în decembrie ar fi decis să ne facă o donație de Sputnik, această donație ar fi fost automat acceptată în Republica Moldova. Altceva e că atunci când se înregistrează vaccinul, deci el nu poate fi procurat și adus în țară atât timp cât vaccinul respectiv nu este omologat. Diferența o sesizați, nu? Deci donația se acceptă indiferent de este sau nu este omologat, procurarea doar cu condiția ca vaccinul respectiv să fie omologat.
Pe rețelele de socializare, specialiștii spun că de ce pe bani te poți vaccina cu Sputnik, iar fără bani nu poate fi vorba despre un conflict de interese?
Deci, Sputnikul, dar va fi importat în Republica Moldova pe linie comercială, bunoare de companii private sau compania respectivă care a depus dosarul de înregistrare la Agenția Medicamentului pentru Sputnik, evident că asta este filiera comercială. Sputnikul, în cazul în care va fi procurat de către guvern, evident că va fi pus la dispoziție gratuit cetățenilor Republicii Moldova. La fel ca și AstraZeneca, dacă va fi procurat de către guvern, la fel ca și Pfizer-ul, deci toate vaccinurile care vor fi cumpărate din banii din bugetul Republicii Moldova, toate vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor țării noastre.
Pentru că majoritatea cetățenilor totuși au contribuții privind asigurările în sănătate.
Nu e vorba doar de contribuție, este obligația guvernului să vaccineze gratuit populația. De aia specific încă o dată, toate loturile de vaccinuri care vor veni, donație sine qua non, e foarte clar că nici nu poți percepe bani pentru vaccinurile primite prin donații. Dar și vaccinurile care vor fi procurate pe linia guvernamentală, toate vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor Republicii Moldova. Excepții fac vaccinurile care vor veni în Republica Moldova pe linie comercială, adică importate de către companii private.
Dar nu s-ar putea întâmpla ca acele companii private să importe mulți cetățenilor, să le apară întrebarea de ce acelea pot și statul nu poate?
Să vedem când vom vedea primul lot de vaccinuri importate în Republica Moldova pe filieră comercială.
Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviurile cu mai multe explicații relevante pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-un editorial pentru IPN, Leo Litra și Nicu Popescu scriu că Chișinău și Kiev trec printr-o perioadă de apropiere în ultima vreme. În opinia lor, președinții Maia Sandu și Volodymyr Zelensky sunt hotărâți să îmbunătățească relațiile dintre cele două țări. Citez: acest impuls la nivel înalt poate îmbunătăți cu siguranță relațiile, dar ele trebuie totuși să ocolească mai multe obstacole care au complicat relația de până acum, se menționează în articol. Autorii susțin că în pofida unor divergențe care mai rămân în relația bilaterală, parteneriatul moldo-ucrainean are un fundament foarte puternic, și anume faptul că ambele țări au nevoie de un vecin puternic, pro-european, consolidat și prietenos. Citez: aceasta oferă celor două țări stimulente puternice pentru a-și rezolva problemele și a valorifica pe deplin marele potențial neexploatat. Iar acum este momentul potrivit pentru a face acest lucru, se subliniază în material. Blocajul politic continuă, iar șansele de a identifica o soluție fără anticipate devin tot mai mici, scrie Alina Radu într-un editorial pentru ziarul De Gardă. În fiecare fracțiune sunt voci care spun că există potențial de cooperare și identificarea numărului suficient de voturi pentru desemnarea unui guvern funcțional fără deputații lui Șor. Dar în viața reală, singura coaliție funcțională se pare că este cea cu Șor, consideră autoarea. În ultimii 10 ani au avut loc atâtea scandaluri de corupție încât cetățenii au devenit foarte intoleranți la acest fenomen, se observă în articol. Citez. Orice politician care se asociază fie și pentru un vot, fie pentru un act politic benefic cu politicieni corupți, are nevoie de tot mai mult săpun ca să-și spele imaginea, căci societatea oricum îl vede pătat, scrie Radu. Într-un articol de analiză semnat de Xenia Florea pentru portalul Noi.md, autoarea scrie că în locul perspectivelor marelui NATO, Washingtonul propune țărilor est-europene tutelate să se unească într-un NATO mic, o triplă alianță militară regională cu participarea Ucrainei, Moldovei și Georgiei pentru a înfrunta Rusia în regiunea Mării Negre. În opinia experților citați în material, Moldova în acest scenariu arată ca un corp străin. Conform Constituției, Republica Moldova este un stat neutru și deci nu poate fi membru a unor alianțe sau blocuri. În material se scrie că ar fi important ca în Moldova să existe un parlament și un guvern care ar acționa în interesele propriului stat și popor. Jurnaliștii de la portalul moldstreet.com scriu că 7 persoane soluționează contestații de 12,5 miliarde de lei. În material se subliniază că achizițiile publice rămân un domeniu râvnit pentru afaceriști, iar valoarea semnificativă a contestațiilor exercită o presiune enormă asupra activității Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor și reprezintă un factor decisiv la generarea actelor de corupție. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайска по мистерчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Se pare că omul, chiar și cel responsabil și vigilant, înțelege cu adevărat ce e COVID-ul atunci când pe neașteptate boala aceasta nemiloasă îi răpește o rudă. Iar când ruda pierde lupta cu virusul, după ce nu a fost foarte bolnavă sau foarte bătrână, înțelegi totul și mai bine. Atunci vezi în altă lumină toată debandada moldovenească cu normele sanitare. Și înțelegi că întârzierea vaccinării va avea consecințe extrem de triste. Atunci, după o înmormântare austeră, nu mai trebuie să te roage nimeni să-ți acoperi nasul cu mască. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zătâc, spune că primele două zile de campanie de imunizare anti-COVID-19 sunt un succes. Au fost vaccinați 2600 de medici. E un lucru bun, într-adevăr, și e bine că a început această vaccinare, dar până la un succes real e o cale foarte lungă. Vaccinarea a început chiar într-o perioadă complicată, când zilnic apar mai mult de 1000 de infectați și mor mai mult de 20 de oameni. Spitalele sunt arhipline, o sumedenie de oameni se tratează acasă și își fac singuri injecții. Da, urmează să mai vină câteva mii de doze de vaccinuri prin platforma COVAX, dar acestea sunt mult prea puține și de presupus că procesul de vaccinare se va lungi și va dura multă vreme. Are Moldova bani să cumpere vaccinuri suficiente? Discuțiile din presă nu mă fac foarte optimist. Îmi este greu să cred că eu și membrii familiei mele vom fi invitați să ne vaccinăm în lunile următoare. Un lucru mi se pare acum de domeniul evidenței, acela că toate jocurile politicienilor moldoveni nu fac o ceapă degerată pe lângă sănătatea oamenilor. Mai mult acum se poate vedea de la o parte, mai bine ca oricând, cine dintre politicieni se gândește mai mult la fotolii și cine se gândește mai mult la oameni. Se poate vedea fără binoclu.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Teoria și practica spun într-un glas. Epidemia trebuie oprită. Mai departe, vorbește practica, iar teoria tace. Ce li se poate spune părinților care își văd copiii legați de ecran 7 ore pe zi, plus ora de sport în bucătărie, sub comanda unei voci livrate de laptop? Dar celor ce întreabă ce se întâmplă cu mintea copiilor priponiți de ecran, că practic vom vedea mai târziu și că, în teorie, totul se repară. Dar celor ce vor să lucreze cu alți oameni sau celor ce întreabă dacă un stat poate da bani la nesfârșit și cât se poate el îndatora. Că, în teorie, se poate. Și, practic, vom vedea mai târziu. De unde bănuiala că mai nou, practica e o formă neînsemnată a teoriei, iar mai târziu e ce supraviețuiește din acum. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.